Tënder uar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 15 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të KFOR-it thonë se nuk ka plane që në të ardhmen të ndërmerret të ndonjë veprim për lirimin e bllokadave rrugore në veri. Autoritetet e Kosovës thonë se propozimi eventual serb për zbatimin e dy vulave doganore është i papranueshëm. Policia e Kosovës njoftoi se banorët serb në Prilluzh kanë mbajtur një protest pasive kundër ndërtimit të një ure. Zyrtari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, tha se vazhdon partneriteti fuqishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë. Procesi kundërisht presidentit të Egjiptit, Hosni Mubarak, është shtyrë për 5 shtator, ndërsa gjyqtari e ka ndaluar transmetimin televiziv të seancës së ardhshme. Në Libi, kryengretësit dëpërtojnë, ndërsa Muammar Gaddafi kërkon nga mbështetësit e tij që ta shlirojnë vendin. Nga dhuna e sotme në Irak, shumë të vrarë e të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Në fshatin Prilluzh të komunës së Vushtrisë ka nisur ndërtimi një ure 110 metrëshe. Banorët serb të këtij fshati kanë kundërshtuar ndërtimin e saj. Në kohën kur ka nisur vendosja e gur themelit, afro 100 banorë serb janë tubuar në vendin e ngjarjes, ka njoftuar policia e Kosovës. Zëdhënës I policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të flitet për kundërshtime të mëdha, por siç ka thënë ai, banorët serb në këtë vend banim kanë mbajtur një proteste pasive kundër fillimit të ndërtimit të urës. Ndërtimi I urës do të mundësoj lëvizjen e banorëve të 12 fshatrave në këtë rajon, ndërsa nga ajo përfitojnë afro 15.000 banorë. Ahmed Refat, gjyqtar në procesin kundërisht presidentit egjiptian Hosni Mubarak, e ka shtyrë seancën deri më 5 shtator dhe e ka ndaluar transmetimin televiziv të drejtë për drejtë në seancën e radhës. Gjyqtari gjithashtu urdhëroi që procesi gjyqësor të bashkohej me atë të ish-ministrit të brendshëm Habib El Adli. Zoti Mubarak është kthyer sot në gjykat për t'u ballafaquar me akuzat për urdhrat për vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjes së këtij viti kundër pushtetit të tij dhe për korrupsion. Ai ballafaquohet me dënimin me vdekje nëse shpallet fajtor. Mubaraku, 83 vjeçar, është sjellë sërish sot në gjykat në shtrat nga spitali për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Ai ka hedhur poshtë akuzat. Mubaraku është duke u gjykuar me të dy bijtë e tij, të cilët po ashtu akuzohen për korrupsion. Afro 850 vet u vranë dhe mbi 6.000 të tjerë u plagosën gjatë të kryengritjes, e cila e detyroi Mubarakun që të largohet nga pushteti në muajin shkurt. I dërguari sekretari të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon për Libinë është nisur sot për në Tunizi, duke thënë se ai do të bashkohet bisedimeve ndërmjet kryengritësve dhe qeverisë Muammar Gaddafit. I dërguari është Abdul Ilah Al-Katib, ish ministër I jashtëm I Jordanisë. A I tha se negociatat për të ardhmen e Libis do të mbahen në një hotel në kryqytetin e Tunizis. Më herët të burimet të paemruara e të afërta me shërbimet e sigurisë të Tunizis, thanë se përfaqësuesit e të dy palve që po luftojnë janë takuar në ishullin Gjebra të Tunizis. Zyrtarët e Egjiptit thonë se ministri brendshëm I Libis, Nasser al-Mabrouk Abdullah, me familjen e ti, ka rritur sot në Kairo, deri sa ka pasur raporte se ai po e braktiste liderin e Libis, Muammar Gaddafi. Raportohet se ministri Abdullah arriti në Egjipt, derisa kryengritësit, që po luftojnë për ta përmbysur regjimin e Gaddafit, thanë se kanë avancuar në disa qytete, nga të cilat kontrollohen në rrugët kryesore furnizuese për në kryeqytetin Tripoli. Lideri palestinez Mahmud Abbas tha se është shumë I kënaqur me takimet e sotme me zyrtar të lartë të Bosnjës, që është antare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, gjatë vizitës me të cilën ka kërkuar mbështetje për synimin palestinez për antarësim në Kombet e Bashkuara. Pas takimit me ministrin e jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës, Sven Alkalaj, zoti Abbas theksoi:
"We came to an agreement that we should continue our consultations."
Ne arritëm të një marrëveshje se ne duhet të vazhdojmë konsultimet tona në të ardhmen e afërt, derisa ne të shkojmë në Kombet e Bashkuara. Ne presim mbështetje të plot nga ata, siç na thanë dhe ne u besojmë, tha Mahmud Abbas. Ishte guvernatori Minnesotës Tim Pawlenty është viktima e pare madhe e fushatës maratonike republikane për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa kandidatja Michelle Bachmann e fuqizoi pjesëmarrjen e saj në garë. Zoti Polenti, që njëherë konsideroi si garues i fuqishëm për nominim me republikan për të ballafaquar me presidentin demokrat Barack Obama në zgjedhjet e ardhshme në nëntor të vitit të 2012, u largua nga gara pas paraqitjes së dëshpëruese në votimin provë të shtunën në shtetin Iowa, i cili paraqet një test të hershëm të forcës së kandidatëve. E parë në këtë votim doli Michelle Bachmann me 29% të votave, kongresmeni nga Texas Ron Paul ishte i dytë me 28%, ndërsa Polenti ishte treti me 14%. Votimi parë i plot fuqishëm në Iowa do të mbahet në shkurt të vitit të ardhshëm. Qytetet të ndryshme të Irakut janë goditur sot nga një vargë shpërthimesh me bomba, duke vrarë 10 njerëz dhe duke plagosur mbi 200 të tjerë. Nga shpërthimi dy bombave në një shesh në qytetin Kut, mbetën të vdekur së paku 34 persona, kurse u plagosën më shumë se 60. Zyrtarët thonë se bomba e parë shpërtheu në një treg, kurse e dyta eksplodoi derisa ekipet e shpëtimit arritën në vendin e ngjarjes. Në qytetin e Shejt Najaf, së paku 3 vetë u vranë kur një makinë bombë shpërtheu jashtë një ndërtese të policisë. Dy sulmuesve të vrasës e sulmuan një njësi kundër terroristët të policisë së Irakut në Tikrit, duke vrarë së paku dy policë. Një person u vra kur në një motor shpërtheu një bombë në Kirkuk, ndërsa disa persona të tjerë u vranë po ashtu nga disa bomba në Qerbela në jug të Irakut. Raportohet se së paku 4 ushtarë janë vrarë në një post të blok të ushtrisë irakiane në Bakuba, që është kryeqytet i provincës së Diyala. Për shpërthime raportohet po ashtu edhe në Bagdad, Ramadi, Tanxhi dhe Balad, ku janë plagosur 10 persona. Dhamë e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit përfaqësues të Kforit, thonë se nuk ka plane që në të ardhmen e afërt të ndërmerret të ndonjë veprim për lirimin e blokadave rrugore në veri, për shkak se prap do të mund të tensionohej situata. Serbët lokal theksojnë se u friksohen për pjekjeve të Kforit dhe autoriteteve të Kosovës për vendosjen e sërishme në pikat kufitare 1 dhe 31 në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Serbët e veriut të Mitrovicës vazhdojnë të këmbgulin në mbajtjen e blokadave rrugore në atë pjesë të Kosovës. Pas më shumë se 10 ditëve që kurkfori arriti të ashtu quajturat pajtueshmëri me palën serbe dhe atë kosovare për kontrollimin e situatës në veri, zbatimi pikës që flet për zhbllokimin e rrugëve po pamundsohet për shkak të kundërshtimit të serbëve. Njëri nga serbët e veriut, Krstimir Pantić, tha se qytetarët nuk do të heqin dorë prej barrikadave në fshatin Rudar në komunën e Sveçanit. Ai tha se në mesin e protestuesve serb në atë blokadë ka drugore, ekziston frika që autoritetet kosovare dhe Kfori të tentojnë që ta marrin kontrollin mbi kalimin kufitar të Jarinjës për ta vendosur doganën dhe policinë kosovare atje.
Ne
kemi biseduar disa herë me qytetarët në atë barrikad, por ata janë të vendosur për të mos hequr barrikadën. Megjithatë, liria e lëvizjes për Kforin dhe organizata të tjera ndërkombëtare është e mundshme përmes Mitrovicës dhe Zveçanit, tha Pantić. Mirpo në misionin e NATO-s në Kosovë thanë se aktualisht nuk ka plane që të ndërmerren masa për lirimin e blokadave rrugore në veri për shkak të situatës ende të brishtë në ato zona. Zëdhënësi i Kforit Hans Dieter Wichter shpjegoi:
I don't whether we can say that the roadblocks should be opened or even removed, that has to be assessed every day.
Nuk e di nëse mund ta themi këtë, blokadat rrugore do të duhet të hapeshin apo të largoheshin, por kjo duhet të vlerësohet në baza ditore. Mirpo përderisa situata mbetet relativisht e qetë, duhet të jemi të kujdesshëm të zbatojmë metodat të tjera për t'i larguar blokadat rrugore apo diçka të ngjashme, theksoi ai. Pjestaret e doganës dhe të policisë të Kosovës vazhdojnë karshikforit të kenë rolin dytësor në pjesën veriore të vendit. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, bëri të ditur se mund të vret një përmirësimi situatës e sigurisë në veri, por se vazhdojnë të ekzistojnë tensione nga struktura paralele serbe.
Struktura policore dhe mbajtja një situatës të tilë të shëtria mundoj nga Kforit, kjo është ajo gjendja reale në teren, kryesisht në komunat më veriore të Kosovës, Nësa policia Kosovës në stacionit për këtë të vazhdojnë këtë rolin në saj ditësor në këtë fazë kërësisht të fokusuar në rrëqën e rendit dhe qëtësis të bikë.
Gjendja aktuale në veri të Kosovës pasoj aksionin policor të 25 korikut për mes të cilit Prishtina zyrtare synoj rikëtimin autoritetit shtetëror në atë pjesë të vendit. Mirë po, deri në muajin shtator, si pas pajtu e shmërive të këforit me palen serbe dhe atë kosovare, duket se nuk mund të pritën zhvillimet të ngjashme në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Propozimi eventuali Beogradit për aplikimin e dy vulave doganore në Kosovë është vlerësuar i papranueshëm nga pala kosovare dhe komplikim i situatës pa pasur nevoj. Në anën tjetër, mediat sërbe raportojnë se ekipi negociator sërb nuk do të pranoj i kur vulen në të cilën shkruan doganet e Republikës së Kosovës. Por udheqës të doganave të Kosovës së thonë se asnjëherë që nga dënërimi vulave në vitin 2008, në vulat doganore kosovare nuk është përmendur Republika e Kosovës, por shkruan vetëm doganet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Propozimi eventual i palës serbe për aplikimin e dy vulave doganore hidhet poshtë nga zyrtarët kosovarë ende pa u paraqitur në tryezën e bisedimeve në Bruksel. Mediat serbe kanë shkruar se ekipi negociator serb ka një propozim të ri, sipas të cilit do të ketë dy vula, në njërin që shkruan dogana Kosovë e në tjetrën UNMIK shërbimi doganor i Kosovës ose EULEX shërbimi doganor i Kosovës. Mediat serbe duke sqaruar propozimin thonë se pas kalimit të kufirit fillimisht do të vendosej vula nga pala shqiptare e pastaj nga jo serbe. Shefi ekipit negociator serb Borislav Stefanović nuk e përjashton këtë si një ide që mund të paraqitet në raundin e ri. Mendoj se kjo është një nga gjërat që paraqitet si ide. Pritet të shihet në fillim të shtatorit në raundin e ri të bisedimeve se si do të zgjidhim këtë gjë. Ajo që është e sigurt që e kemi thënë disa herë deri tash është se ne pranojmë vulën që është në përputhje me rezolutën 1244, që është neutrale ndaj statusit dhe dokumentacionin që është neutral ndaj statusit, i tha Radios Evropa e Lirë, shefi ekipit negociator serb Borislav Stefanović. Por tërkjon nga zyrtarët kosovar shihet si komplikimi situatës pa ndonjë nevojë. Zëvendës kryeministrja Mimoza Kusari Lila thotë se vula doganore të Kosovës kanë qenë të pranuara nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe anëtarëve tjera të CEFTA-s, prandaj Serbia dhe Bosnia e kanë politizuar si pasaj çështjen pa nevojë.
Mendoj se ky problem është pa asnjë merit ka dalë në problem politik. Në momentin kur Serbia ka tentuar vazhdimësisht të bëjë obstruksione politike me efekt ekonomik për ekonominë e Kosovës për këto 3 vite, konsideroj se ajo çfarë ka ekzistuar deri më tani mos pranimi tyre ka qenë shkelje në vazhdimësi e rregullave të CEPS, pasi që flasim për një vulë e cila ka qenë pranuar nga gjitha vendet të BE-s dhe nga vendet tjera anëtare të CEPS, prandaj nuk shohim asnjë arsye për të ofruar zgjidhje ose formate treja të aplikimit të vulës.
Mediat serbe duke cituar zyrtarë të qeverisë serbe kanë thënë se ekipi negociator nuk do të pranojë në asnjë kusht për shkrimin doganat e Republikës së Kosovës, por në të vërtetë doganat e Kosovës asnjëherë nuk e kanë pasur këtë përshkrim. Që nga ndërrimi i vulave të UNMIK-ut në vitin 2008, doganat kanë përdorur vulën në të cilën shkruhet dogana e Kosovës në të tre gjuhët zyrtare. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci konfirmon këtë.
Faktikisht është vulë e institucionit dhe shkruan emri institucionit, faktikisht dogana e Kosovës, nuk shkruan Republika e Kosovës, nuk ka shkruar asnjëherë.
Zëdhënës kryeministja Kusari Lila thotë se problemi i vulave doganore ka qenë ndër çështjet më të lehta të zgjidhshme në bisedimet Kosovë-Serbi, ndërkaq propozimet e reja sipasaj dalin tani për shkak të pasojave që Serbia po i bart pas tërheqjes për të pranuar vula doganore, veprim ky që u pasua me masa të reciprocitetit nga Prishtina zyrtare.
Kemi pas të bëjmë një skenari që li ka qenë shumë i thjeshtë për të zgjidhur, i komplikuar pa nevojë nga Serbia dhe nga Bosnia, i politizuar gjeni në masën që është politizuar, ndërsa tani në momentin kur pasojat ka fillu t'i baje edhe ekonomia e Serbisë, tani mundohet të gjinden exit dalje nga kjo situatë me propozime për formate të ndryshme të cilat natyrisht janë të papranueshme për palën kosovare.
Edhe pse shihet si çështje e thjeshtë për palën kosovare, ishte pikërisht problemi vulave doganore që krijoi situatën e tanishme në veri. Tërheqja e Beogradit për të pranuar vula doganore u pasua me masa të reciprocitetit, zbatimi i plotit të cilave nxiti ndërhyrjen e policisë në pikat e pakontrolluara kufitare 1 dhe 31. Hyrja e mallrave serbe thuhet se është ndaluar, ndërkaq flitet edhe për zvoglim të kontrabandës së mallit në pjesën veriore të Kosovës. Mallrat serbe po zëvendësohen me prodhime të vendeve tjera fqinje, ndërkaq Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka thënë se është rritur prodhimi vendor në artikujt ushqimor dhe në ndërtimtari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet e Kosovës presin që në shtator të këtij viti Kosovës të rikthehen preferenca tregtare me Bashkimin Evropian. Rikthimi preferencave tregtare sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike do të ndihmojë në përmirësimin e bilancit tregtar me vendet e Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në shtator të këtij viti Kosovës do të rikthehen preferenca tregtare me Bashkimin Evropian, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Drejtori i Departamentit të Tregtisë Flamur Keqa thotë se institucionet e BE-s janë munduar që përmes Komisionit Evropian të arrijë një konsensus që në shtator të këtij viti kjo çështje të zgjidhet.
Sipas informatorëve që disponon Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, sipas gjitha gjasave, preferenca tregtare të Kosovës të lejuara nga ana e Bashkimit Evropian do duhet të riktheheshin në shtator të këtij viti. Bizneset kosovare, por ato biznese gjithsesi partnerët që i kanë në Bashkimin Evropian do të kenë mundësi që të tregtojnë ndërmjet vete duke mos paguar kurfar taksash doganore.
Përfaqësues të kompanive që kanë eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian vazhdimisht kanë theksuar se që nga tërheqja e preferencave tregtare me BE-n kanë pësuar humbje të mëdha. Përveç efekteve negative që janë shkaktuar në eksport, ata janë deklaruar se kanë pasur efekte negative edhe në punësim, në pozitën konkurruese si dhe në humbjen e partnerëve. Sidoqoftë, autoritetet kosovare premtojnë që në shtator preferenca tregtare me BE-n do të rikthehen ashtu siç kanë qenë para 7 muajve. Drejtori i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Flamur Keqa, shprehet:
"Këto preferenca do të arsyejnë këtë dhe do të ndihmojnë që të kemi një qarkullim të lirë të mallrave si nga Kosova në Bashkimin Evropian, po ashtu edhe nga Bashkimi Evropian në Kosovë. E lehtëson, të cilë përmirëson bilancin tregtar të Kosovës dhe domethënë është ka një efekt pozitiv ekonomik në ekonominë Kosovare."
Që nga fillimi këtij viti, Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Unionit pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Arian Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se rikthimi preferencave tregtare me Bashkimin Evropian është çështje urgjente dhe kjo duhet të ndodhë sa më shpejt.
Sa i përket asaj, nëse shpresojmë se do të kthehen atëherë, nuk e di, prapse prap vendimin merret mbrenda Bashkimit Evropian, sidoqoftë Bashkimi Evropian do të duhet të mos luante edhe më tej rolin e izolimit Kosovës karshishtit të tjera ndoshta.
Autoritetet kosovare patën deklaruar se Kosova nuk gëzon këto preferenca tregtare si rrjedhje një problemi politik i cili është iniciuar prej vullnetit të mirë të shteteve mike të Kosovës për të ndëruar denominimin e Kosovës gjegjësisht jo të jetë e thirrur si Kosovë sipas rezolutës 2244, por të jetë e thirrur si Kosovë pa ndonjë paragjykim ndaj statusit. Arian Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se që nga tërheqja e këtyre preferencave tregtare, ekonomia kosovare ka pësuar humbje.
Duke pasur parasysh që para heqjes marrëdhënieve preferenciale tregtare me BE-n, eksportet kryesore të Kosovës kanë qenë pikërisht BE, atëherë është shumë e nevojshme dhe shumë urgjente që kjo çështje rregullohet sa më parë me qenë se do të përmirësonte balancin në një farë mënyrë, ndoshta jo në shkallë të madhe, por do të ndihmonte në përmirësimin e balancit tregtar të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, tha se partneriteti fuqishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë vazhdon. Më tutje ai ka theksuar se nuk është punë e tij që ta ndihmojë Maqedoninë në zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Këto komente zoti Riker i bëri sot në Shkup pas takimit me ministrin e Mbrojtjes së Maqedonisë, Fatmir Besimi. Ai është takuar edhe me liderin e opozitës, Branko Crvenkovski, ndërsa nesër pritet takimi i tij me kryeministrin Nikola Gruevski. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Vazhdon partneriteti fuqishëm mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë, ka deklaruar në Shkup zëvendës ndihmës i Amerikani Shtetit, Philip Riker, pas takimit me Ministrin e Mbrojtjes së Maqedonisë, Fatmir Besimi. Riker gjithashtu ka porositur se Maqedoninë në zgjidhjen e çështjeve të hapura mund të ndihmojnë vet udhëhecit e saj shtetror.
It's not my job to help Macedonia, it's Macedonia's job to help Macedonia.
Nuk është detyre imja të ndihmoj Maqedonisë. Maqedonia është ajo e cila duhet të ndihmoj Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri Maqedonisë, por këtë pyetje duhet ja parashtroni kryeministrit tuaj dhe liderëve tuaj. Është përgjigjur diplomati amerikan Philip Riker në pyetjen e gazetarëve lidhur me angazhimin e tij në zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë si mik i Maqedonisë. Më pas zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker tha se marrveshja e Ohrit paraqet shembull të mirë për te kalimin e kontesteve. Maqedonia është modeli shekullit të 21 për atë se si qet mund të zgjidhen çështjet e tilla. Shpresoj se Maqedonia do të jetë shembull edhe për zgjidhjen e çështjeve të tjera dhe do të jetë një mundësi të ecë para për të mirën e të gjithë qytetarëve, është shprehur zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker. Ndërkaq ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi tha se me diplomatin amerikan, si njohës i mirë i zhvillimeve në Maqedoni, ka biseduar për reformat në dikasterin që drejton ai, si dhe për atë se çka do të jetë me prioritet gjatë mandatit të tij.
Ne si ministri do të kemi përkushtim të plotë që në këtë mandat të gjitha standardet e reformave që kanë të bëjnë për implementim apo antarësim të mirëfillt në NATO të jemi në kuadër të standardeve dhe një suksesi efektiv në këtë drejtim.
Deklaroi ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi, duke shtuar se angazhimi i vendit në realizimin e reformave të përcaktuara gjatë procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, Maqedonisë i hap dhe perspektiva ekonomike.
Ajo që do të sigurojë një stabilitet në fushën e si të sigurisë ashtu atë politik, që do të jetë një qetësisht që është një nga parafyshe themelore të investimeve në vend, të krijimit të vendeve reja punë dhe një standard më të mirë të jetesës në Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe përfaqësues i lartë i administratës amerikane sot është takuar dhe me liderin e opozitës maqedonase Branko Crvenkovski, ndërsa sipas agjendës pritet që nesër pasdite Riker të realizojë dhe një takim kokë më kokë dhe me kryeministrin Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryengritësit në Libi, që po luftojnë për ta përmbysur regjimin e kolonel Le Muammer Gaddafi, kanë hyrë në disa qytete shumë të rëndësishme strategjike, pasi nga ato kontrollohen qasjet për në kryeqytetin Tripoli. Këtyre të arriturave të kryengritësve, kolonel Gaddafi, që është në pushtet për 42 vjet, ju përgjigj me një fjalim të shkurtër, në të cilin ai e ka shprehur përkushtimin për të luftuar dhe ka kërkuar nga mbështetësit e tij për ta çliruar Libin nga NATO-ja, e cila po i ndihmon forcat kundër regjimit të Gaddafit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Luftëtarët e kryengritës në Libi pretenduan se e kanë bllokuar liderin Muammer Gaddafi në kryeqytetin Tripoli, pasi ata kanë avancuar në qytetet kryesore strategjike. Një zëdhënës i kryengritësve tha se ata janë në kontroll të plotë të qyteteve Sorman në perëndim të Tripolit dhe Gharian, 80 kilometra në jug të kryeqytetit. Kryengritësit kishin avancuar edhe në drejtim të qytetit Zavia, që është 50 kilometra në perëndim të Tripolit. Marrja e kontrollit në këtë qytet do të ishte një goditje rëndësishme psikologjike ndaj regjimit të Gaddafit, i cili tash e 6 muaj po zhvillon fushatë të përgjakshme kundër kryengritësve që mbështeten nga NATO-ja. Të dielën kryengritësit e vendosën flamurin e tyre afër tregut kryesor në qytetin Zavia dhe afro 50 luftëtar kundër qeverisë janë dëgjuar duke brohuritur Allahu është i madh, duke sugjeruar se qyteti ka rënë nën kontrollin e tyre. Megjithatë, forcat e Gaddafit kishin mbetur, ndërsa disa prej snajperistëve të tyre ishin vendosur në përkulme. Të shtënat ishin të fuqishme ndërsa dëgjoheshin edhe brohuritje. Avancimi i kryengritësve gjatë disa ditëve të kaluara drejt qytetit Zavia në bregdetin e Mesdheut dhe në qytetet e afërta shënon të arriturat më të rëndësishme gjatë disa muajve të tyre në këtë luftë civile. Liderët e kryengritësve shfaqin besim në rritje, duke thënë se shpresojnë që ta marrin kryeqytetin Tripoli deri në fund të këtij muaji, që është një qëllim ambicioz. Koloneli Juma Ibrahim, zëdhënës i kryengritësve në malet perëndimore, tha se luftëtarët kundër qeverisë po lëviznin më afër bllokimit të rrugëve kryesore për furnizim të Tripolit nga jugu dhe perëndimi. Rrugët kanë rëndësi kritike për furnizim me ushqim, karburant dhe armatim nëpër tokë për në kryeqytet. Omar Obeid, komandant në terren i hapësirës së Sabrata, 32 kilometra në perëndim të qytetit Zavia, tha se kryengritësit i kanë marrë pozicionet në shtëpia përgjatë rrugës kryesore furnizuese që lidhet me Tunizin fqinje. Por në fjalimin e parë publik për ofensivën e fundit të kryengritësve, kolonel Gaddafi u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që ta çlirojnë Libin nga tradhtarët dhe theksoi se revolucioni Fateh, me të cilin ai mori pushtetin në vitin 1969, do të mbetet. Populli Libis do të qëndroj dhe revolucioni Fateh do të qëndroj. Lëvizni përpara, merrni armë dhe luftoni për çlirimin e Libis, milimetër për milimetër nga tradhtarët dhe nga NATO-ja. Të jeni të gatshëm për luftë. Gjaku i martirëve është karburant për arenën e betejës, tha Muammar Gaddafi. Por ky fjalim ishte me cilësi të dobët telefonike dhe duke u transmetuar nga televizioni shtetror vetëm në formë të audios. Kjo cilësohet si shenjë qartë e izolimit në rritje të Gaddafit. Të dielën në vonë mbrëmje, agjencia Reuters ka raportuar se përfaqësuesit e Gaddafit kanë mbajtur takime me kryengritësit në një hotel në ishullin Gjebra në Tunizi. Por zëdhënësi i qeverisë Musa Ibrahim i ka kritikuar ashpër liderët perëndimor dhe mediat, duke i akuzuar për përhapje të thashëthemeve. Kjo informat është absolutisht jo korrekte dhe është pjesë e luftës së mediave kundër neve, tha ai. Caku i tyre është që të na bëjnë të ndihemi konfuz dhe të lëkundet morali ynë. Lideri ynë është këtu në Libi, duke luftuar për lirinë e vendit tonë. Ai nuk do të largohet nga Libia, tha zëdhënësi Musa Ibrahim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për zgjedhjen e liderëve në Kombet e Bashkuara. Në artikullin me titull Kombet e Bashkuara kërkohen në lider të dobët, gazeta postjerash shkruan se miopia e qeverive të fuqishme është dëshmuar qartazi në preferencat e tyre për kandidatë të dobët për postin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Thekse nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Para 70 vjetësh, anijet luftarake lëshuan speranësat e tyre në Newfoundland të Kanadas. Churchilli dhe Roosevelti vendosën parimet e një bote të pas luftës, duke bërë kështu hapin e parë drejt krijimit të Kombeve të Bashkuara. Sot ndërkaq ky institucion përballet me një gamë të gjerë problemesh, disa prej tyre madje me potencial të përhershëm, shkruan e përditshmja Guardian në një editorial të sajin. Miopia e qeverive të fuqishme është dëshmuar qartazi në preferencat e tyre për kandidat të dobët që përzgjidhen në postin e sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ndonjëherë edhe mund ta kenë gjykuar keq njeriun e tyre, dhe rezultatet kanë qenë interesante, shkruan gazeta. Me Dag Hammarskjöldin ishte paqëruajtja, me Kofi Annanin ishin objektivat e mi vjeçarit. Me riemrimin jo të zhumshëm të Ban Ki-moonit këtë verë, synimet u përmbushën. Zoti Ban kryeson mbi dekompozimin e ngadalshëm të sekretariatit të Kombeve të Bashkuara, një institucion ky i cili ishte dashur të jetë në tehun e përparimeve. Gazeta citon edhe organizatën Human Rights Watch, e cila në raportin vjetor ka vlerësuar se Ban Ki-moon jo vetëm që nuk e ka dënuar dhunën, por në raste madje ka portretizuar qeverit represive në një dritë pozitive. Kina, Burma e Sri Lanka kanë përfituar nga dora e butë e zotit Ban. Por pas pranverës arabe është më e vështirë të mohosh se të drejtat universale janë në fakt të tilla, dhe për kundër ekspozimit në Breslenës të organizatave ndërkombëtare, vetëm Kombet e Bashkuara janë ato që kombinojnë antarësim universal me vlera universale. Mira shërbime të OKB-s flasin çdo ditë në emër të këtyre vlerave. Atëherë kur kemi të bëjmë me urin, gjykatat e tribunalet ndërkombëtare, me shëndetësinë, zgjedhjet, fëmijët apo kulturën. Shumë prej tyre kanë pasur sukses dhe për këto qëllime OKB-ja ka fituar çmimin Nobel 10 herë, shkruan Guardian, por paqëruajtja, thot gazeta, është lënë anash. Iraku dhe Afganistani kanë dhënë mësime për impotencën e një force që nuk ka legitimitet. Kombet e Bashkuara aktualisht ngjajnë me katedralen Gaudi të familjes Sagrada. Është gjysmë ndërtuar, arritje të mëdha ndërlidhen me emrin që ka, por pjesët nuk janë të ndërlidhura dhe themelet tani janë rrezik. Miliona njerëz kanë nevojë për strehimin dhe mbrojtjen e saj. Historia do të jetë vrenjtur ndaj atyre që nuk investojnë në rindërtimin e këtij institucioni, shkruan në fund e përditshmja Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësues të KFOR-it thonë se nuk ka plane që në të ardhmen të ndërmerret të ndonjë veprim për lirimin e bllokadave rrugore në veri. Autoritetet e Kosovës thonë se propozimi eventual serb për zbatimin e dy vulave doganore është i papranueshëm. Policia e Kosovës njoftoi se banorët serb në Prilluzh kanë mbajtur një proteste pasive kundër ndërtimit të një ure. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, tha se vazhdon partneriteti fuqishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë. Procesi kundër ish-presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak është shtyrë për 5 shtator, ndërsa gjyqtari e ka ndaluar transmetimin televiziv të seancës së ardhshme. Në Libi, kryengritësit të depërtojnë, ndërsa Muammar Gaddafi kërkojnë nga mbështetësit e tij që ta shlirojnë vendin. Nga dhuna e sotme në Irak, shumë të vrarë e të plagosur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.